sevišķi kopā ar Kristiānu Snēģinam, Imandienām un 12 dziesmas, kas ir visu pirmā daļa. Tātad tas būs absolūti jauna mūzika, kas ir nesen tapusi no Imanda Kārniņa repertuāra. Otrā daļā savukārt mēs muzicēsim kopā ar Imanda Ziedoņa fonda Viegli pārstāvjiem, Renāru Kauperu, ar Goran Goram, ar Hošti Nukmani. Tur jau arī būs vairāk skaņdarbi, kas kādu laiku nav dzirdēti un kas noteikti ir visiem mums atklājumi. Un Imants Ziedons, protams, ir visu šo dziesmu tekstu autors, kas būs otrajā daļā. Gribējām Imandienās iesaistīt jaunas sejas un arī jaunas skatījumus Imanta Kalniņa mūziku. Tāpat kā Renārs Kalpens, tā Jānis Kostens un Korens Gora. Imanta Kalniņa mūziku un Imanta Ziedona dzeju redz savām acīm.